Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα στους ακροατές καταρχάς, σε σένα Νίκο, σε σένα Αντώνη. Έχουμε καλώσει τον Νίκο, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως.
Με χαρά, με χαρά.
Λίγο εγώ μπερδεύομαι, γιατί το γραμματέας μου πάει προς το κουκουέ, αλλά το ξεπερνάω. Δεν μπορώ να πω πρώτα.
Δεν είμαι γενικός γραμματέας, Αντώνη μου, και αυτό είμαι. Εμείς έχουμε λιτότητα. Από το γενικό γίναμε σκέτη γραμματής.
Λοιπόν, εγώ θέλω να είναι δυνατόν να ακούσουν οι ακροατές μας κάτι δημιουργικό, με ποια έννοια, ότι υπάρχει καμιά καλή ιδέα, καμιά καλή πρόταση συγκροτημένη, επεξεργασμένη, για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δυσκολία που υπάρχει στο ΕΣΥ από την πανδημία ή γενικότερα με τον τρόπο που τα μέτρα εφαρμόζονται στη χώρα, κύριε αγαπητέ Γιάννη.
Κοιτάξτε εδώ, καταρχάς αυτό που έπρεπε να έχει γίνει είναι να έχει αυξηθεί κατά 50% ο προϋπολογισμός για το ΕΣΥ. Όταν έχει μια πανδημία πρέπει να αυξάνεις και να μειώνεις, όπως έκανε η κυβέρνηση πέρυσι και φοβάμαι θα κάνει και φέτος. Οι Βρυξέλλες οι ίδιες, μην ξεχνάμε ότι έδωσαν το πράσινο φως για υγειονομικές υπηρεσίες, ξοδέψτε πιο πολλά χρήματα. Εκεί έπρεπε αυτό να έχει γίνει άμεσα. Αλλά πέραν αυτού, γιατί το να ρίχνεις απλά χρήματα δεν βοηθάει από μόνο του. Το θέμα είναι πού θα τα ρίξεις και τι θα κάνεις. Πέραν τη σημασία της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, το οποίο να έχει και μια συνέχεια και να μην φοβούνται οι άνθρωποι ότι σε 18 μήνες δεν θα έχουν δουλειά και να φεύγουν να πηγαίνουν στη Γερμανία και στο Καναδά αντί να μείνουν συμβασιούχοι στο ΕΣΥ. Εμείς αυτό που λέμε, Αντώνη, αν θυμάσαι και εσύ Νίκο, ένα πράγμα λέμε από την αρχή της πανδημίας. Δεν θα τη γλιτώσουμε αν δεν φτιάξουμε ένα πανελλαδικό δίκτυο μικρών κέντρων που θα κάνουν μαζικά τεστ, μπορούν να γίνουν και εμβολιαστικά, τα οποία μετά την πανδημία να μείνουν πρίκα στο ΕΣΥ ως η πρωτοβάθμια, το δίκτυο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης που δεν έχουμε. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Εγώ έχω εμβολιαστεί 3 φορές. Έτσι. Και είμαι, όπως ξέρετε, ένα φανδόν υπέρ του εμβολιασμού και θέλω να πείσω όποιους πολίτες μπορώ που είναι διστακτικοί να μείνουν διστακτικοί και να εμβολιαστούν. Αλλά από την άλλη μεριά, μου δίνει αυτό το πιστοποιητικό εμβολιασμού το κράτος και μου λέει ότι με αυτό μπορώ να πηγαίνω παντού. Να μπαίνω στις συναυλίες, στα μπαρ, στα εστιατόρια και να μην κάνω τεστ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και εμείς οι εμβολιασμένοι μπορεί να μεταδίδουμε τον ιό. Αύριο θα υπάρξει μετάλλαξη από το ΔΕΛΤΑ στο ΕΨΙΛΟΝ, στο ΣΥΓΜΑ ΤΑ, στο ΙΤΑ, στο ΖΙΤΑ.
Άρα και τεστ ανεξάρτητα από το εμβολιασμό να υπάρχουν.
Βεβαίως,
και τεστ.
Προφανώς. Εγώ δηλαδή μπορεί να, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, να κουβαλάω μια μετάλλαξη του ιού. Δεν θα το μάθουμε ποτέ, γιατί η κυβέρνηση μου δίνει πάσο να μην ξέρω να κάνω τεστ ποτέ. Θα πάω αύριο, ας πούμε, για παράδειγμα στο Βερολίνο. Στείλουμε το νέο μας κόμμα εκεί. Έκανα και τη διαφήμιση, δεν μπορούσα. Δεν θα με ελέγξει κανένας. Ούτε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί πρέπει να ετοιμαζόμαστε για τις επόμενες μεταλλάξεις. Αυτή είναι η μεγάλη γωνία όλων των επιδημιών.
Ναι, αλλά να κάνουμε τεστ τώρα σε κάθε βήμα μας, είτε είναι ένα ζήτημα. Και το οικονομικό.
Είναι δωρεάν το τεστ.
Και να είναι δωρεάν το τεστ, λέτε.
Βεβαίως. Δίκτυο του δημόσιου ΕΣΥ. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι και δικές μου ιδέες. Γιατί εμείς, εμάς μας αρέσει στο ΜΕΡΑ25 να αντιγράφουμε καλές ιδέες από αλλού. Στην Ταϊβάν. Έτσι. Στη Γερμανία. Μέχρι πρόσφατα. Και εκεί ο Γιάννης Σπάν έκανε την αμεσία και σταμάτησε αυτό το ωραίο σύστημα που είχε φτιάξει. Σε κάθε γειτονιά υπήρχε μια γωνιά. Στο ταχυδρομείο, στο σούπερ μάρκετ, στο βενζινάδικο. Που πήγαινες, έκανες ένα γρήγορο τεστ. Έτσι. Το περνάγανε σε μια εφαρμογή στο κινητό σου που δεν ήταν και ανώνυμη κιόλας. Έτσι, που είχε διάρκεια μια εβδομάδα.
Γιάννη, πριν πει Γερμανία, τρόμαξε γιατί τα Ιβάν είχαν και τις απόχειες. Λέω τώρα, μας εισάγει κανένα μέτρο και μας κυνηγάνε στον δρόμο.
Τους πιάνανε με απόχειες. Όσους βγαίναν στον δρόμο χωρίς.
Το ισορρόπησες με τη Γερμανία, τώρα είναι λίγο πιο καλό.
Το ξέρω. Αλλά το να έχεις όμως ένα δίκτυο. Σε κάθε γωνιά ένα παρακλάδι του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και κοιτάξτε, σκεφτείτε το και διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή θα είχαμε σωθεί αν είχαμε εμβολιαστεί όλοι. Δυστυχώς έχουμε ένα τείχος διστακτικών ανθρώπων. Τι κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους? Τους δαιμονοποιείς? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τους πείθεις έναν. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο. Ειλικρινά σας το λέω αυτό. Τώρα είμαι στην Πάτρα. Αυτή τη στιγμή είμαι στην Πάτρα. Πριν από λίγο με σταματάει μία κυρία στον δρόμο και μου λέει. Βρέχει καλέ μου Γιάννη να το κάνω το εμβόλιο. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι αντιβιολογιστής, ανησυχεί, είναι διστακτικός. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Εγώ τη είπα να το κάνει.
Δεν είναι όλοι σε αυτή τη λογική. Υπάρχουν όμως και οι.
Ναι, αλλά
κάποιοι
είναι
που είναι και λίγο αντισυστημικοί γενικώς.
Προφανώς. Αν κερδίσουμε όμως αυτούς οι οποίοι δεν είναι αντισυστημικοί και απλά φοβούνται γιατί ακούνε χίλια δύο πράγματα. Και ξέρετε, δεν εμπιστεύονται κανέναν. Εκεί γι' αυτό κάναμε μία πρόταση εμείς ως Μέρα 25. Να μπορεί ο πολίτης που διστάζει. Γιατί κοιτάξτε, και εγώ και εσείς όταν εμβολιαστήκαμε, μας δίνουν ένα χαρτί και μας λέει: αν έχεις Α, Β, Γ, Δ, μην εμβολιαστείς. Ξέρει ο άλλος αν το έχει, αν δεν το έχει, αν ισχύει για αυτόν, δεν ισχύει για αυτόν. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να κάνεις τικ και να εμβολιαστείς. Εγώ το κάνω, δεν έχω πρόβλημα. Ο άλλος που διστάζει θα έπρεπε να μπορεί να κλείσει ένα ραντεβού με έναν γιατρό του ΕΣΥ, στην πρωτοβάθμια περίταψη, γι' αυτό μιλάμε για αυτό το νέο δίκτυο, στο οποίο να πάει να πει: να, το ιατρικό μου παρελθόν, έτσι, να τι έχω περάσει. Τι λέτε, γιατρέ, να κάνω το εμβόλιο. Να υπάρξει αυτή η συζήτηση με έναν γιατρό, ο οποίος να εκπροσωπεί το κράτος, να εκπροσωπεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να είναι και δωρεάν. Και να είναι και στη γειτονιά του. Αυτό εμείς λέγαμε. Αυτό το σύστημα. Και ξέρετε, αυτό θα το χρειαστούμε. Γιατί δεν είναι ο τελευταίος ιός αυτός που θα μας έρθει. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειαζόμαστε πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κόμμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που να διαφωνεί.
Αγαπητέ γραμματέα, πέρα από την πρόταση που κάνετε για το θέμα του εμβολιασμού σε μονάδες, είναι αλήθεια ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη δεν μπήκε ενεργά στην αντιμετώπιση της πανδημίας με εφόδια
κλπ.
Και ναι, δεν υπάρχει. Υπολειτουργεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Έτσι είναι.
Ναι. Και θα ήταν αυτό ένα ανάγχωμα και δεν έχει γίνει.
Ήταν ένα καταπληκτικό.
Δυστυχώς.
Το ΙΚΑ της Θεσσαλονίκης ήταν ένα πολύ ωραίο παράδειγμα του πώς μπορεί να λειτουργήσει η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Επειδή είμαι και βουλευτής της Θεσσαλονίκης, το λέω αυτό, γιατί το επισκέπτομαι συχνά, είναι υποκατάρρευση. Τους μισούς γιατρούς τους έχουν πάρει, τους έχουν στείλει σε άλλες μονάδες. Ακόμα και εκεί που έχουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη, είναι μέσα από μια διαδικασία συστημικής εγκατάληψης.
Τώρα, θέλουμε και ένα σχόλιο, γραμματέα, θέλουμε και ένα σχόλιο, Γιάννη Βαρουφάκη, για την οικονομία, τις εξελίξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού, τις αυξήσεις στην ενέργεια, αλλά και στα είδη πρώτης ανάγκης, και θέλουμε και τις προβλέψεις σου, γραμματέα, για το πώς θα εξελιχθεί το πράγμα τους επόμενους μήνες.
Και μόλις ήρθαν πακέτο ερωτήσεων πάνω σε αυτό από ακροατές για την οικονομία και μια απάντηση που θέλουμε πάνω σε αυτά.
Κοιτάξτε, όπως ο COVID, έτσι και ο εισαγόμενος πληθωρισμός, είναι πράγματα για τα οποία δεν ευθύνεται η κυβέρνηση. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Να είμαστε και δίκαιοι. Όμως, μια κυβέρνηση κρίνεται από το αν όταν έρχεται ένα οστικό κύμα απ' έξω, είτε είναι πανδημία, είτε είναι εισαγόμενος πληθωρισμός, αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, εάν λειτουργεί ως αμορτισέρ, να αποσβέσει αυτούς τους κραδασμούς ή όχι. Εκεί κρίνεται μια κυβέρνηση. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό. Αφήσουμε την πανδημία, το συζητήσαμε. Πάμε τώρα στην οικονομία. Εμείς αυτό που είπαμε. Το πρώτο πράγμα είναι ότι, καταρχάς, να μην ξεχνάμε, θυμάστε το πρώτο lockdown, όταν οι τιμές πέφτανε, σύμφωνα με την Ελστάτ, ο πληθωρισμός ήταν αρνητικός. Την άνοιξη του 2020 μέχρι και πρόσφατα, οι τιμές έπεφταν κατά μέσον όρο, έτσι. Αλλά στα σούπερ μάρκετ ο κόσμος, ιδίως οι λαϊκές τάξεις, πήγαιναν και βλέπανε τις τιμές να ανεβαίνουν γύρω στο 15 με 20%. Την εποχή που όλες οι άλλες τιμές, σύμφωνα με την Ελστάτ, πέφτανε. Οπότε το πρόβλημα προϋπήρχε του εισαγόμενου πληθωρισμού. Έρχεται λοιπόν ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Είναι η αύξηση της ενέργειας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση. Δηλαδή, τι έκανε η Άγγελα Μέρκελ. Μείωσε το ΦΠΑ. Το πήγε από το 19 στο 16. Εδώ είμαστε στο 24, ακατέβατο. Κάποια προϊόντα τα πήγανε στον πιο χαμηλό εξυπηρετήριο. Εδώ δεν μπορεί να λειτουργήσει η ελληνική οικονομία. Εδώ και καιρό δεν μπορούσε. Αλλά πόσο μάλιστα τώρα με αυτό το κύμα των ανατιμήσεων. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που λέμε είναι πολύ βαθιά μείωση του ΦΠΑ. Γιατί θα αναγκαστεί ο κόσμος να μην τον πληρώνει και θα έχουμε φοροδιαφυγή του ΦΠΑ. Δεύτερον, το κράτος έχει αποφασίσει ότι κάποιοι άνθρωποι ευάλωτοι πρέπει να παίρνουν κοινωνικά επιδόματα. Το έχει ήδη αποφασίσει. Ας εισάγουμε την αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή αυτών των επιδομάτων, όχι των μισθών γενικά, αυτών των επιδομάτων και του κατώτατου μισθού. Για να μπορούν να τα βγάζουν πέρα οι άνθρωποι την ώρα που υποτίθεται ότι συνερχόμενα. Από την πανδημία.
Κυρίως τις ανατιμήσεις στο ρεύμα,
ναι, ναι.
Και πώς αυτές μπορούν, ναι, να αντιμετωπιστούν καλύτερα. Γιατί κάποια ενίσχυση έχει δοθεί.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να πληρώνει το δημόσιο για τα υπερκέρδη εταιριών που δεν έχουν καν σχέση με την παραγωγή ρεύματος, που παρουσιάζονται ως εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, όταν ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά κερδοσκόπη. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ταμεία τα οποία παίζουν στο χρηματιστήριο της αγοράς ενέργειας. Εμείς στο Μέρα 25 λέμε κάτι το οποίο ακούγεται πολύ ριζοσπαστικό, αλλά θεωρώ ότι είναι απολύτως λογικό. όλη αυτή η ιστορία με το χρηματιστήριο της ενέργειας ήταν ένα λάθος από την αρχή. Μην ξεχνάτε ότι στο σπίτι σας, στο μαγαζί σας, ένα καλώδιο υπάρχει. Το οποίο σας δίνει ρεύμα. Δεν έχετε 20 εταιρείες με 20 καλώδια και επιλέγετε σήμερα ποιο είναι το πιο φτηνό. Άρα, όλο αυτό το χρηματιστήριο ενέργειας είναι να φτιαχτώ μια ψευτοαγορά, είναι η αγορά, η οποία σε καμία περίπτωση μπορεί να λειτουργήσει, ιδίως σε περίοδο κρίσης, με αύξηση των τιμών. Γιατί ξέρετε τι κάνουν αυτές οι εταιρείες. Πάνε στις αγορές των χρηματιστηρίων της ενέργειας της παγκόσμιας, αγοράζουν ρεύμα που δεν έχει παραχθεί σήμερα, έτσι, futures markets λέγονται, αγοράζουν ρεύμα, καπαρώνουν ρεύμα που δεν έχει παραχθεί, που θα παραχθεί σε 1,5 χρόνο. Και ελπίζουν ότι θα το πουλήσουν, έτσι, όταν θα έρθει η ώρα, λίγο πιο ακριβά από ό,τι το αγόραζαν για να κερδίσουν. Όταν έχεις αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, γενικά της ενέργειας, αυτές οι εταιρείες είτε καταραίουν και πρέπει να τις σώσει το κράτος, είτε τα πληρώνει τα σπασμένα ο καταναλωτής. Οπότε εμείς λέμε.
Ελεύθερη οικονομία είναι, σου λέει. Δεν επέλεξε τη ΔΕΗ που δεν είναι απολύτως.
Ωραία. Στο ρεύμα δεν μπορεί να υπάρχει ελεύθερη οικονομία, γιατί
αυτό είναι μια άλλη βάση κουβέντα. Αφορά και την παραγωγή του ρεύματος.
Είναι ιδεολογικό θέμα αυτό, μεγάλο.
Δεν είναι ιδεολογικό, ξέρετε.
Είναι να κάνουμε ένα συνέδριο, δηλαδή.
Να κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε. Δεν έχω να μιλάμε. Να μιλάμε ειλικρινά, γιατί ξέρετε, στη Βουλή δεν μιλάμε.
Όχι, εσείς έχετε μια διαφορετική προσέγγιση. Εμείς πάμε να δούμε.
Σεβαστή.
Αν υπάρχει μια.
Για την οικονομία όμως να πω κάτι.
Σεβαστή. Θέλω να θυμίσω ότι η κεντροδεξιά πριν από μερικές δεκαετίες, όταν μιλούσε περί κοινωνικού φιλελευθερισμού, έλεγε ότι σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας δεν πρέπει να μπαίνει το ιδιωτικό κεφάλαιο. Το υπενθυμίζω.
Αγαπητέ Νικό, να σου θυμίσω γιατί υπάρχει η ΔΕΗ. Γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην πρώτη του θητεία συνειδητοποίησε ότι η ελεύθερη αγορά, οι ιδιώτες, δεν θα δημιουργήσουν ποτέ ένα εθνικό σύστημα.
Έτσι είναι, αλήθεια.
Και διανομής ενέργειας.
Αλήθεια.
Και γι' αυτό έφτιαξε ΔΕΗ.
Αυτό που λέει ο γραμματέας είναι αλήθεια.
Αυτό που ίσχυε τότε ισχύει και σήμερα. Σήμερα το κράτος, ο ελληνικός λαός, από το υστέρημά του, έφτιαξε αυτό το πράγμα και το παρέδωσε στους ιδιώτες να παίζουν χρηματιστηριακά παιχνίδια πάνω σε αυτό. Αυτά τα χρηματιστηριακά παιχνίδια είναι απαράδεκτο να παίζονται και να γυρνάει μετά ο κύριος Σταϊκούρης και να πρέπει να φορολογεί τους Έλληνες. Τι να φορολογεί, να δανείζεται εκ μέρους των επόμενων γενιών για να χρηματοδοτεί τις εταιρείες των οποίων τα στοιχήματα δεν απέδωσαν. Αυτό είναι παράδειγμα. Αλλά επιτρέψτε μου όμως, επειδή δεν έχετε και πολύ χρόνο, ούτε εσείς ούτε εγώ, να μοιραστώ μαζί σας δύο αγωνίες που έχω. Μία αγωνία.
Εμείς δεν έχουμε σίγουρα ραδιοφωνικό χρόνο.
Θέλετε να σας το πω ή όχι?
Βεβαίως, με πολύ χαρά.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Με πολύ χαρά.
Η μία αφορά αυτό το αφήγημα ότι η Ελλάδα πάει καλά και επιστρέφει στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης επειδή λέει δανειζόμαστε φτηνά. Και να σας θυμίσω ότι το 2010 πτωχεύσαμε επειδή δανειζόμασταν φτηνά από το 1998 μέχρι το 2008. Αυτό το πράγμα, ότι επειδή δανειζόμαστε φτηνά, πάμε καλά, εμένα μου προκαλεί τεράστια αγωνία και νομίζω ότι πρέπει να προκαλεί τεράστια αγωνία σε όλους, είτε είστε δεξιοί, είτε είστε αριστεροί, είτε είστε κεντρό, είτε είστε ό,τι θέλετε. Έχουμε μια βαθιά υπερχρέωση της χώρας και όλοι χαίρονται γιατί δανειζόμαστε φτηνά. Μία αγωνία αυτή, η δεύτερη. Ο Πρωθυπουργός πήγε στη Γλασκόβη την περασμένη εβδομάδα. Και καλά έκανε, γιατί και εμείς στο ΜΕΡΑ25, ως βαθιά πράσινο κόμμα, όσο παράτε την οικολογική μας συνείδηση, πιστεύουμε ότι έχει σημασία η δέσμευση που έκανε. Που βέβαια δεν τη συζήτησε με κανέναν, ούτε στο κόμμα, ούτε στη Βουλή. Έκανε μια δέσμευση ότι μέχρι το 2030, προσέξτε το, αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα μειώσουμε 65% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Είναι μια δέσμευση που εμείς συμφωνούμε. Βέβαια, καλό θα ήταν να την έχουμε συζητήσει κιόλα, έτσι, γιατί το ερώτημα είναι πώς θα το πληρώσουμε αυτό. Πώς θα το πληρώσουμε αυτό. Εγώ έχω κάνει ένα υπολογισμό και θα το καταθέσω και στη Βουλή. Θα μας κοστίσει ένα ΑΕΠ. Ένα ολόκληρο ΑΕΠ μεταξύ του σήμερα και το 2030. Ποιος θα το πληρώσει αυτό? Εμείς κάναμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Έθεσα ερώτηση στον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Κάνουμε πρόταση για ένα φόρο αναδιανεμητικό, ο οποίος θα είναι φόρος άνθρακα, θα το πληρώνουμε όλοι, αλλά το κράτος δεν θα τον παρακρατά, θα τον επιστρέψει στα λαϊκά στρώματα. Αναδιανεμητικός φόρος για το περιβάλλον. Απαντήστε μας, θα το κάνετε αυτό?
Μάλιστα.
Ή απλά θα αυξήσετε τις τιμές για το λαγουτζίκο?
Ευχαριστούμε.
Είναι
θερμά.
Δύο πολύ μεγάλες αγωνίες που έχω αυτές.
Ευχαριστούμε, γραμματέα.